Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 21 la 24. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Amin. Amin. Vreau slavă. Vom parcurge cu ajutorul Domnului și pasajul acesta, ultimul care ne-a rămas din restanțele noastre la începutul Evangheliei după Luca. Și de duminică vom relua meditațiile la Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 7, unde am ajuns, legat de martiriul lui Ștefan. Meditația din seara asta am numit-o Identitate și Identificare. Toți tinerii, adolescenții, trec prin ceea ce se numește criză de identitate. Și știm că la 14 ani fiecare se duce la poliție sau la prefectură și acolo primește un act de identitate, buletin de identitate sau carte de identitate, și acum el este un cetățean responsabil, are identitate, încă sub tutori timp de câțiva ani, și peste câțiva ani, la 18 ani, devine major responsabil în fața legilor țării. Și de la 18 ani se bucură de toate drepturile, dar și de toate responsabilitățile oricărui cetățean al țării. Vedeți că este o perioadă dificilă, o perioadă cu frământări, o perioadă în care se produc multe transformări și fizice, și emoționale, și intelectuale, și tânărul, adolescentul este în căutarea identității. În perioada asta mulți își fac tot felul de visuri, foarte multe visuri, și mulți idoli au în mintea lor. Copiii care cresc, tinerii, în trecerea aceasta de la copilărie spre maturitate, în special din ceea ce văd, din ceea ce aud, din ceea ce li se spune, din reclame, din filme, din cine știe ce, vedete de la Hollywood, sportivi, oameni cu glorie, așa, oameni cunoscuți, foarte cunoscuți, foarte bogați, foarte talentați, cu abilități deosebite. Și pentru că ei sunt în perioada aceasta în care urmează să hotărască ce vor face, ce școală vor urma, ce profesie vor să practice. De fapt, viitorul lor parcă se joacă în acești ani și trebuie să ia decizii importante și nu sunt pregătiți pentru astfel de decizii. Motiv pentru care caută modele, caută persoane care deja au trecut prin perioada asta, vor să ajungă ca ei să le vadă istoria lor, ce hotărâri au luat ei, de unde au plecat, cum au ajuns, ce au făcut și așa mai departe. E o perioadă de multe frământări și este această criză de câțiva ani de zile, câțiva ani buni, criza de identitate. Nu scapă nici tinerii și nici oamenii de această criză de identitate. Din acest moment sau din această perioadă, când încep să fie conștienți de propria lor personalitate și când încep să fie conștienți că sunt responsabili și vor fi din ce în ce mai responsabili de felul cum va arăta viața lor sau familia lor sau viitorul sau destinul lor, frământările acestea nu se termină, pentru că cei mai mulți iau și decizii greșite în perioada asta, și toți am luat și decizii greșite în perioada respectivă, dar nu s-au oprit atunci deciziile greșite, au continuat și pe parcursul vieții, și unele decizii sunt atât de importante pentru că încât pun sub semnul îndoielii sau sub semnul întrebării tot ceea ce urmează din momentul acela mai departe, că nu se mai ne afectează viața pentru tot restul vieții și nu se mai pot schimba. Și idealurile pe care și le-au propus n-au ajuns la eliberarea de această criză de identitate, n-au ajuns la adevărata lor identitate. Pentru că ceea ce se prezintă pe ecrane, ceea ce se prezintă în reviste și în cărți, este o față oficială a acestor personalități. Dacă ai trece dincolo de imaginea aceasta publică, vei descoperi o cu totul altă persoană. Ce înseamnă asta? Că persoana respectivă are o identitate dublă. Știți că se vorbește de două Românii? Se vorbește de o Românie profundă și nu știe nimeni care e asta și pe unde se află și cum poate fi descoperită. De două Românii care votează în două feluri diferite și așa mai departe. O imagine dublă, o identitate dublă. Și această identitate dublă este extrem de periculoasă. Deci să ai o imagine publică la care să ții foarte mult, dar în același timp există o altă imagine a ta personală, în intimitatea ta, în singurătatea ta, în familia ta, unde nu te vede nimeni. Vă spuneam de profesori de mei din școală, care, cel puțin unul din ei, părea și era foarte educat, foarte civilizat, foarte politicos. Așa ne respecta pe noi și el era profesorul și noi eram studenții și așa ne respecta și așa vorbea cu noi de parcă am fi cel puțin egali cu el. Așa, și era de origine ceva prusacă, franceză, se trăgea de prin Alsacia, zona dintre Germania și Franța, pentru care s-au bătut mereu nemții cu francezii, o zonă de conflict. Deci o origine nobilă, sânge nobil, sânge albastru, cum se spune, și toată imaginea asta noastră despre el, despre acest profesor, s-a făcut praf, s-a făcut țendări într-o noapte. Despre profesorul acesta, care părea un etalon așa de etică, de comportament, de civilizație, de respect. Și noaptea asta sau seara asta a fost un chef pe care l-au organizat colegii mei, la care l-au invitat și pe el. Și acolo s-a văzut o altă față a omului, care nu era cunoscută de noi, pe care nu și-o descoperea decât în momente în care pierdea controlul. Și nu mai știa cum să o acopere asta. Când ajungeau în situații de felul acesta, cu studenții pe care se făceau una cu ei acolo și la chefurile lor pe care le făceau în complex sau în alte părți, și atunci și-a dat drumul. Domnul profesor și-a dat drumul atunci și imaginea asta toată s-a făcut țăndări. Cel puțin pentru mine s-a făcut țăndări, nu știu dacă pentru colegii mei, că probabil că și imaginea lor era tot țăndări în noaptea aceea. O imagine dublă, o identitate dublă. Și omul luptă mereu să-și apere care identitate și să-și afișeze. Pe asta oficială, nu? Asta frumoasă. Și cealaltă să o acopere cât poate de bine. Știți întâmplarea cu... Spunea un consilier creștin în probleme de familie că cele mai multe familii se aseamănă cu... Pe vremea nu erau DVD-uri, erau discuri, discuri mari, discuri de carbon, discuri negre. Și imaginea celor mai multe familii seamănă cu un disc. Un disc care e foarte uzat pe o parte și care e nou pe cealaltă. E rulat numai pe o parte, cea mai mare parte a timpului, și deci fiind rulat mereu, discul se uzează. Și știți cum face un disc uzat? Începe să pârâie. Deci cât ar fi de frumoasă muzica aia cu pârâiturile care sunt pe el, îți deranjează auzul și nu-ți mai face niciun fel de plăcere să auzi. Cam așa se desfășoară viața de familie. Cât a fost de frumoasă muzica la început, în timp așa se uzează, se tot rulează aceeași parte, se tot rulează mereu în fiecare zi din nou de la capăt și începe să pârâie, începe să scârție. Însă când cineva vine să viziteze sau cu vizita pastorului și-a notat acolo pe masă biletul și-a uitat biletul acolo, în data de ne vizitează pastorul să ștergem praful de pe Biblie. Și când pastorul a venit era biletul lăsat acolo pe masă să șteargă praful, nu cumva pastorul să ceară Biblia să vadă că e plină de praf, că nu a fost citită deloc. Când a venit pastorul în vizită și-a trecut pe sub geamul casei, rula discul în casă, pe care parte? Păi pe aia uzată, pe care o rula de obicei. Și se auzeau de acolo, se auzea afară. Și când au bătut la ușa acolo, se uita prin vizor, opa, a venit pastorul. Liniște, zâmbetul pe față, imaginea publică, la care ținem așa de mult. Oh, ce ne bucurăm că ne vizitați, frate, pastor, veniți și intrați aici în casa noastră. Se părea că sunt cei mai fericiți, cel mai fericit cuplu care trăiește vreodată. Acum s-a întors discul pe partea cealaltă, pe partea aia nouă, neuzată, pe care o folosim la situații oficiale, când vrem să ne prezentăm o anumită imagine comercială, frumoasă, să părem oameni integri și așa mai departe. Vedeți că nu scapă oamenii de această luptă, de această tensiune, de această criză de identitate. Vorbeam și de criza de integritate cu altă ocazie, dar acum vorbim de criza de identitate. Cum poate cineva să ajungă la adevărata lui identitate și să scape și să fie eliberat de această tensiune, de această luptă, la care n-au ajuns nici vedetele care erau idolii lor în adolescență sau în copilărie? Când eram eu copil, cum erau copiii ăștia care veneau aici, pe care am văzut aici, erau alte condiții atunci, alte jocuri, alte preocupări, noi altfel ne jucam. Și copiii mergeau pe maidan și se jucau și stăteau până noaptea târziu, veneau praf de obosiți în casă. Acum nici nu mai știu de așa ceva. Sau să mergi pe munte și să obosești din greu. Și Acum ai internetul, calculatorul, tot jocuri, jocuri mecanice, joc, tot felul de jocuri. Unul mai violent decât altul. Dar atunci erau plini de copii pe stradă și jucau, băteau mingea. Nu, nici mingi n-aveam bani să cumpărăm mingi, jucam cu mingi sparte. Mi-aduc aminte că și cu pietre jucam în loc de minge. Dacă n-aveam minge, cu o piatră mică, rotundă, cu aia jucam fotbal. Pe vremea aia auzeai pe stradă copiii care cântau obladi, oblada, asta e viața. De unde venea asta? De unde le venea? De unde știau asta? Era un succes al formației Beatles și toată lumea, toată suflarea știa așa ceva. Era o imagine, o imagine care se transmitea, care era percepută și de copii și de tineri și făceau, după primele zile de la Revoluție, cum aveam casa și grădina și grădina mea dădea în grădina fratelui meu, era o poartă acolo între ele, s-au schimbat între timp și... Benny, nepotul meu, și ei treceau prin grădină și treceam de la unii la alții prin poarta asta și îl auzea numai prin curte. Ole, 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 Ceaușescu nu mai e. Și era atât, avea câțiva ani și striga asta prin curte. Se transmite ceva, se transmite o anumită imagine care se vrea să fie crezută, care se vrea să fie reală, adevărată. Însă, dincolo de imagine, asta este o altă imagine, o altă identitate care se ține ascunsă. România profundă e dincolo de imaginea asta. Cine a tras în noi după 22? Este o imagine care e ținută ascunsă, pentru care se luptă foarte mult, nu cumva să fie descoperită. Și acum întreb, care e reală? Care e adevărata identitate? Cu siguranță că cea care se ține ascunsă, aia este adevărata identitate. Cine ești în singurătatea ta? Acolo unde nu te vede nimeni, unde nu te aude nimeni, asta e propria ta identitate. Valoarea, care e adevărata valoare? Nu e cea de pe coperta revistelor. Nu asta e valoarea. Valoarea nu e în ce știu eu ce situație financiară, unde proprietățile pe care le ai, vile, ce știu eu ce, sau în diplomele pe care le-ai adunat de-a lungul vremii, nu acolo stă valoarea. Asta este o imagine, o identitate. Însă adevărata valoare, spunea un înțelept, este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun leu în buzunar, niciun ban în buzunar. Pentru că valoarea lor este dată de banii lor și dacă și-au pierdut banii, s-a dus și valoarea, nu mai este nimic. Însă dacă valoarea nu stă în bani și dacă valoarea este în tine, poți să pierzi banii, poți să pierzi tot. Dacă n-ai pierdut credința, spune o poezie, încă n-ai pierdut nimic, poți să pierzi totul. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Revenim aici la pasajul acesta, identitate și identificare. Cine ne dă identitate? Cine ne dă o identitate care rămâne? De care să nu ne fie rușine, de care să nu ne ascundem niciodată, cu care să putem să ne lăudăm oricând. Și Apostolul Pavel spune, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu sunt răstignit față de lume. Ajungem la o concluzie, la singura posibilă, că există un singur loc unde primim un act de identitate care ne descrie adevărata noastră identitate, de care să nu ne rușinăm niciodată, pe care să nu o ascundem și cu care să ne lăudăm. Și asta este la Golgota, la crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo primim identitate. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul, că e un drept identitatea, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, dar născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii lor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Asta e identitate. Identitatea copiilor lui Dumnezeu, identitatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și... suntem, asta e identitate. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, o identitate în devenire. Suntem copii ai lui Dumnezeu și vom fi. Nu s-a arătat. Ochiul nu poate înțelege sau mintea nu poate înțelege, la inima omului nu s-a suit. Însă identitatea aceasta se transformă din slavă în slavă prin Duhul Domnului până când va fi exact ca modelul. Dar nu ca un fotomodel, nu ca un fotbalist, nu ca un miliardar, ci ca modelul desăvârșit care este Fiul lui Dumnezeu, care nu are o dublă identitate. Deși are o dublă natură, dar nu o dublă identitate, pentru că El este Sfântul lui Dumnezeu. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu și El este om în același timp. Dumnezeu care s-a făcut om ca pe noi să ne îndumnezească. Ce ne dă identitate? Sunt câteva versete, câteva referințe făcute despre Domnul Iisus Hristos aici, au trecut deci, din ziua a 8-a până în ziua a 40-a. Trebuiau să fie îndeplinite anumite acte oficiale cu fiecare prunc care se numea, care se năștea. Erau niște reglementări foarte clare în legea lui Moise, ce se face atunci când se naște un băiat și ce se face atunci când se naște o fată. Care este statutul mamei al femei după nașterea unui băiat sau după nașterea unei fete? Trebuia să treacă o anumită perioadă pentru curățirea ei, dar trebuia făcut ceva și cu copilul care s-a născut, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut să fie înfățișat înaintea Domnului, că El este Cel care ne dă identitate, noi suntem poporul lui Dumnezeu și noi trebuie să fim înfățișați înaintea lui Dumnezeu și dedicați lui Dumnezeu parte a legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu părinții noștri, cu Avraam, Isaac și Iacov. Întâi, identitatea națională. Când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, identitatea națională. Ce înseamnă asta? La 8 zile, când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus. Identitate națională, că Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel. Și acesta era legământul tăierii împrejur. Și era un legământ veșnic cu Israel. Asta le dădea lor identitate ca și popor ales al lui Dumnezeu. Și semnul acestui legământ, Dumnezeu a spus lui Avraam, orice parte bărbătească din familia ta să fie tăiată împrejur în a 8-a zi. Și chiar atunci, în ziua aceea, Avraam a fost tăiat împrejur, Ismael a fost tăiat împrejur și toți bărbații din casa lui au fost tăiați împrejur. Acesta este semnul legământului meu pentru voi, pentru eternitate. Asta le dădea identitate ca și popor al lui Dumnezeu, identitate națională. Legământul cu Israel și care era tăierea împrejur sau circumcizia. Al doilea aspect, identitatea umană. Identitate națională, identitate umană. I-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte să fi fost el zămislit în pântece. Acesta este numele uman al Mântuitorului. A fost spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. I s-a dat un nume uman. Iisus vine de la Iosua și care înseamnă Dumnezeu este Mântuitor. I s-a dat numele de Mântuitor, dar i s-a dat un nume uman, pentru că El a luat asupra Lui natură umană. Și asta îi dă și o identitate umană, Iisus. 3. Identitatea divină. Numele acesta a fost pus de înger înainte să fi fost El zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim să-L înfățișeze înaintea Domnului. Este implicată această identitate divină. Pentru că El nu a fost conceput de un om, a fost conceput de Duhul lui Dumnezeu, a fost sămânța lui Dumnezeu, a fost cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Puterea celui prea Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri și Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Este o identitate umană și este o identitate divină. Și găsim această identitate divină profețită în cartea profetului Isaia. Dacă deschidem la Isaia, capitolul 7, Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-l fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosit și pe a Dumnezeului meu? De aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Asta este identitatea divină, că nu este doar pruncul născut al Mariei, ca orice alt prunc, ca orice alt copil, ca orice alt om care vine în lume, ci El este din veșnicie, El este Fiul lui Dumnezeu care s-a dezbrăcat pe sine însuși și a fost găsit la înfățișare ca un rob, spune Scriptura, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și vedeți că El urmează un proces de creștere și de dezvoltare ca orice copil obișnuit din Iudeia. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Puteți să vedeți taina lui Dumnezeu, cum se desfășura taina lui Dumnezeu în istorie, cum mintea umană nici nu poate să pătrundă în taina aceasta decât poate să o observe, să ia cunoștință de ea, să o contemple, taina lui Dumnezeu, și să se proștearnă înaintea lui Dumnezeu în închinare, adâncul înțelepciunii, bogăției și științei lui Dumnezeu. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Puteți să vă închipuiți Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat conceput, luând formă umană, El trece prin acest proces în care nu știe să lepede răul și să aleagă binele. Se va hrăni, va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de al cărei doi împărați te tem tu va fi pustită. Și anume era vorba de țara Asiriei. Și dacă ne uităm tot aici în cartea prorocului Isaia, pentru că sunt trei referiri la acest nume, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu cu noi, care dă identitatea divină a Mântuitorului. În capitolul 8 cu versetul 10, faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi, și în paranteză este Emanuel, căci Dumnezeu este cu noi. Faceți la planuri cât voiți, nu se va alege nimic de ele. Era vorba de Israel și era vorba de Asiria, de prăbușirea Siriei și a lui Israel. Orice plan va face cineva împotriva acestui prunc va fi sortit pieirii. Nimeni nu va putea lupta împotriva lui. A luptat Israelul, a luptat Asiria, a luptat Irod, a luptat Pilat, au luptat cu toții împotriva lui, nimic nu s-a ales de aceste planuri pentru că Dumnezeu este cu noi. A luptat Nero împotriva lui. A luptat Iulian Apostatul, a luptat Stalin, a luptat Ceaușescu, a luptat toți tiranii care au fost în istorie, nimic nu s-a ales de ei, pentru că Dumnezeu este cu noi. Iată că biserica este prezentă și a umplut pământul acesta și împărăția lui Dumnezeu a umplut pământul. Pentru că Dumnezeu este cu noi și dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Capitolul 8 cu versetul 16. Nu 16, mai avem încă unul înainte. Versetul 8, acesta trebuie să-l citesc înainte. Iată, și 7. Iată, Domnul va trimite împotriva lor apele puternice și mari ale râului Eufrat, adică pe împăratul Asiriei, cu toată puterea lui. Pretutindeni, el va ieși din albia lui și se va vărsa peste malurile lui. Va pătrunde în Iuda, va da peste maluri, va năvăli și va ajunge până la gât, iar aripile întinse ale oastei lui vor umple întinderea țării tale, Emanuele. Și din nou găsim numele, identitatea de divină a Mântuitorului și ni se mai spune încă ceva despre țara aceasta. Țara aceasta nu este a lui Irod, nu este a împăraților lui Israel sau a împăraților lui Iuda, ci vor umple întinderea țării tale, Emanuele, Dumnezeu este cu noi, țara este a Domnului, împărăția este a Domnului. Și popoarele, Israel se va prăbuși, Siria se va prăbuși, dar țara, împărăția va rămâne. Împărățiile lumii se vor prăbuși, dar împărăția, țara, împărăția lui Dumnezeu va rămâne pentru că Dumnezeu este cu noi. Și vedeți că se întâmplă aceste lucruri și trebuiau să se întâmple aceste lucruri. Poate ați auzit astăzi predica fratelui Candreanu la Vocea Evangheliei, cum s-au luminat mintea cercetătorilor Scripturii și cum au descoperit ei și cum au putut să înțeleagă ce spune în Isaia capitolul 9, că urmează capitolul 9. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Cum Galileea este dincolo de Iordan? N-au putut înțelege evreii niciodată. Cum Galileea? N-a greșit profetul Isaia, dar cum nu știe Isaia unde e Galileea, nu știe unde e Iordanul, nu știe ce Isaia ce este dincolo de Iordan? Cum descrie Isaia așa ceva? Dar trebuia să scrie așa ceva, chiar dacă știa că dincolo de Iordan e țara Moabului. Sau Iordania, de acum Isaia trebuia să scrie că este Galileea neamurilor, țara de dincolo de Iordan, că așa i s-a spus ca să scrie și Isaia așa scrie și așa a rămas scris. Și ei nu puteau înțelege unde e Galileea, țara de dincolo de Iordan. Păi se va prăbuși Siria și se va prăbuși Israelul și ei vor fi târâți cu toții și vor fi duși în robie în țara Asiriei și vor fi duși în robie în Babilonia și de acolo vor chema numele Domnului, de acolo se vor întoarce la Dumnezeu. Și dacă ești în Asiria sau dacă ești în Babilon, unde e Galileea? Dincolo de Iordan. Câtă vreme ești în Israel, câtă vreme ești în țara lui Dumnezeu, Galileea aici, dincolo de Iordan, Moabul, este Asiria, este Babilonul. Dar când ești tu trimis acolo și când ești dus acolo în robie te vei întoarce la Dumnezeu și acolo îți va străluci lumina. Și Dumnezeu te va aduce înapoi în țara lui Emanuel, care va rămâne. Va cădea Asiria, va cădea Babilonul, dar va rămâne Israel. Iată că rămâne Israelul ca națiune până în ziua aceasta. Au vrut să-l șteargă de pe fața pământului. Aproape 1900 de ani n-a mai existat ca națiune și se naște după 1900 de ani o țară. Și n-a spus profetul Isaia, se poate oare naște o țară într-o zi? Nici nu i-au venit durerile nașterii Iisus a și născut, ci s-a născut Israelul într-o zi, împotriva opțiunii și voinței Națiunilor Unite și a puternicilor lumii, iată că s-a înființat și s-a născut țara aceasta într-o zi, pentru că țara este a lui Emanuel și nimeni nu poate lupta. Când președintele Nasser al Egiptului a spus de Yom Kippur, nu știu bine, era prin 60 și când a fost? 67, războiul de 7 zile. A venit ziua să aruncăm Israelul în mare și a strâns cu el coaliție toată lumea arabă și toată armata din toate țările arabe și vă dați seama ce putere economică e acolo, tot petrolul din lume, toată valuta e acolo. A venit ziua să aruncăm Israelul în mare, de Yom Kippur, ziua ispășirii, când oricine trebuia să postească în Israel să-și berească sufletul, numai de război nu erau pregătiți în ziua aceasta și știau dușmanilor că aici este slăbiciunea lor maximă în ziua de sărbătoarea de Yom Kippur. Acum vor cădea ca muștele în mâinile noastre. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în 7 zile? Tancurile israeliene erau la canalul de Suez și Egiptul era în pericol să cadă și Nasser și toți și-au cerut armistițiu și au cerut pace și așa mai departe. În 6 zile, în 7 zile, totul s-a întors împotrivă, pentru că țara este a lui Emanuel, țara este a lui Dumnezeu, împărăția este a Domnului, nici Egiptul, nici Asiria, nici Babilonia, nimeni nu poate să facă, faceți la planuri cât voiți, nimic nu se va alege de ele. Aceasta este identitatea divină. Și este un verset important în 8:16. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. O mărturie, o profeție învelită și pecetluită. N-a fost înțeleasă multă vreme din acest până când a fost descoperită de Duhul lui Dumnezeu. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Nici până astăzi nu o cunosc toți și nu o înțeleg toți. Vorbim aceste lucruri, nouă ni se par foarte clare, însă mulțimea aude și nu înțelege nimic, că este pecetluită între ucenicii Domnului. Țara este a Domnului, împărăția este a Domnului și numai Duhul lui Dumnezeu, omul firesc, nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile spirituale, că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 4. Identitatea spirituală. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim să-l înfățișeze înaintea Domnului. Când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, pentru un copil de parte bărbătească, erau 40 de zile pentru curățire. Dacă copilul care se năștea era o fată, erau 80 de zile pentru curățire și după 80 de zile pruncul, fetița, trebuia să fie adusă înaintea Domnului. Băiatul, la 40 de zile. S-au împlinit zilele pentru curățirea lor. După legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim. A spus că asta e identitatea spirituală. Că ei nu se puteau înfățișa la Ierusalim înainte de 40 de zile. Maria nu se putea pentru că era într-o perioadă de necurăție. S-au împlinit zilele pentru curățirea lor. Și curățirea aceasta are mai mult de a face cu sufletul nostru decât cu trupul nostru. Deși în legea lui Moise era vorba de o curățire și o purificare fizică pentru femeia care năștea un băiat sau o fată. Însă înțelegem că aceasta este identitatea noastră spirituală, că ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și nu ne putem înfățișa oricum. Spune la 1 Ioan 3:3, oricine are nădejde aceasta în el se curățește după cum el este curat, pentru că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Este această curățire și Apostolul Pavel spune să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului și să ducem mântuirea noastră până la capăt cu frică și cu cutremur. Înfățișarea înaintea Domnului, locul este ales de Dumnezeu la Ierusalim, identitatea spirituală, care este legată de un anumit loc ales de Dumnezeu unde trebuie să ne înfățișăm. Și este spirituală pentru că ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește închinători sau adoratori în duh și în adevăr. Și adevărul era cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Moise, care le dădea reglementări foarte clare. Și lucrări pe care trebuiau să le facă sau un ritual prin care trebuia să treacă și care trebuia să fie îndeplinit înainte de a se înfățișa înaintea Domnului. 5. Identitatea închinării. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Închinarea ne dă identitate, există o identitate a închinării și aceasta este pentru oricine. Orice prunc de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Toți sunt ai Domnului, poporul este al Domnului. Legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei era un semn pentru toți bărbații din Israel. Și vedeți că vorbește Dumnezeu de bărbați, dar nu-i vorba numai, nu numai bărbații vor fi mântuiți, nu numai ei fac parte din poporul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu vorbește de bărbat pentru că el este simbolul autorității. El reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în familie, el reprezintă autoritatea lui Dumnezeu în biserica lui Hristos. Însă când se vorbește despre el ca și autoritate, se vorbește și despre cei care sunt sub autoritatea lui. Că Dumnezeu l-a pus cu autoritate și Dumnezeu a dat autoritate peste alții și cei care sunt sub autoritatea lui fac parte din familie, fac parte din popor, fac parte din legământ. În genealogia Domnului Iisus Hristos din Matei spune, Avraam a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob și așa mai departe. Păi noi știm că nu Avraam naște și nu Isaac naște și așa mai departe, dar Dumnezeu vorbește despre autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o și vorbește despre autoritate și tot ce se află sub această autoritate. Și situarea noastră sub autoritatea lui Dumnezeu ne mântuiește. Totuși, ea va fi mântuită, spune despre femeie, ea va fi mântuită prin nașteri de fii dacă stăruiesc în credință, în dragoste, în curăție și așa mai departe. În Domnul, femeia nu este fără bărbat și bărbatul nu este fără femeie, ci bărbatul este prin femeie și amândoi sunt de la Dumnezeu. Identitatea închinării este legată de templu, de locul închinării. Au fost aduși să-l fie înfățișați înaintea Domnului și era înfățișat înaintea Domnului și închinat Domnului la templu. Și urmează, după această înfățișare înaintea Domnului la templu, au venit să se închine înaintea lui Dumnezeu la templu, nu era de ajuns să vii să te închini și să înfățișezi pruncul înaintea Domnului, nu puteai să vii oricum, nici cu această înfățișare înaintea Domnului. Ați auzit-o pe Ana în scenetă? Trebuie să duc și eu ceva, fiecare are ceva de dus și eu nu am nimic pentru că sunt săracă, o să mă duc pe mine însumi, o să-mi duc inima mea. Și ei trebuiau să ducă ceva împreună cu copilul, să aducă jertfă, urmează identitatea înlocuirii. Jertfa era simbolul înlocuirii, jertfa ne înlocuia pe noi în moarte și jertfa arăta spre moartea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, pentru că vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul și El va fi înlocuitorul nostru în moarte, așa cum și jertfa era înlocuitorul lor aici înaintea Domnului, altfel ei trebuiau să moară, oricine venea înaintea Domnului trebuia să moară, însă jertfa îl păzea, jertfa îl acoperea, jertfa îl proteja, această jertfă. Să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, după cum este poruncit în legea Domnului, identitatea înlocuirii. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și șapte, identitatea înscrierii. După cum este poruncit în legea Domnului. Sau, vedem în versetul 23, după cum este scris în legea Domnului. Identitatea înscrierii. Spuneam că se dă tinerilor act de identitate și se înscrie. Actul de identitate este ceva scris. Și vedeți că identitatea noastră spirituală și aceasta trebuie să fie înscrisă. Când ucenicii s-au întors, după ce Domnul Iisus i-a trimis să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, s-au întors plini de bucurie și au spus, Doamne, până și duhurile ne sunt supuse. Și Domnul s-a bucurat în Duhul lui, atunci a spus, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri, există o identitate a înscrierii. A ieșit o poruncă să se înscrie toată lumea, s-a dus și Iosif și Maria. Pe pământ aici oamenii sunt înscriși, cu atât și înscrierea le dă identitate. Te caută, când s-au întors din robie, se spune despre unii din preoți că au fost căutați în spițele de neam și nu li s-a găsit numele acolo. Știți ce important era asta, ca numele tău să fie scris în spițele neamului, în genealogia preoților? Pentru că chiar dacă ei mărturiseau că sunt din familia preoților și alții mărturiseau despre ei, nu e de ajuns. Pentru că nu li s-a găsit, s-au făcut cercetări și pentru că nu li s-au găsit numele în genealogia preoților, și s-a întâmplat cu ei, au fost dați afară din preoție. Foarte importantă este înscrierea. Știți ce erezie circulă? Din fericire, nu-i prea răspândită. Să nu fii înscris nicăieri, să nu te înscrii nicăieri. Nu scrie nimic, nu semna nimic, nu declara nimic, nu recunoaște nimic. Deci cam asta e o filozofie a unora, după care se ascund și cred că vor scăpa cu asta. Și nu declara nimic, nu recunoaște nimic. Dacă cumva ai declarat sau dacă cumva ai recunoscut, nu semna nimic în final. Nu semna, nu pune semnătura pe nimic, că semnătura te angajează. Semnătura te face responsabil. Identitatea înscrierii. După cum este scris în legea Domnului, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Spune în cartea Apocalipsa, deci celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții mielului și va moșteni toate aceste lucruri. Concluzia este că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Am spus că meditația am numit-o identitate și identificare. După toate aceste șapte aspecte ale identității, identitatea națională, identitatea umană, identitatea divină, identitatea spirituală, identitatea închinării, identitatea înlocuirii și identitatea înscrierii, toate adunate împreună și toate rezumate, sunt o singură afirmație. Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Concluzia la toate aceste afirmații, Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și fiecare om, ca să scape de criza de identitate și să ajungă la adevărata și singura identitate care rămâne și care îi dă dreptul să intre pe porți în cetate, trebuie să se identifice cu toate aceste identități, toate aceste 7 aspecte ale identității și în final să ajungă la această concluzie și la această mărturisire a credinței, care face din el un copil al lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. 3 exemple de oameni care au ajuns la această identitate și deși erau unii dintre ei oameni deosebiți și iată că totuși erau în căutarea identității și în criză de identitate, încă își căutau identitatea. Primul este Petru, Ioan capitolul 6, de la 66 la 69. O să și citesc aceste versete, că sunt importante. Ioan capitolul 6, deși o să vă aduceți aminte imediat când voi începe să citesc. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. O identitate dublă. S-au întors înapoi. N-au mai putut să suporte o anumită identitate, o anumită postură, o anumită numire, anumite cuvinte. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Identitate. Asta îi dă identitate. Nu mai poți. Deci nu mai există o a doua identitate. Ai ieșit din criză, ai scăpat de criza de identitate, ai ajuns la adevărata identitate, singura care rămâne și care îți dă dreptul să intri la pomul vieții, să intri pe porți în cetate. Al doilea exemplu, Natanael. Ioan, capitolul 1, de la 45 la 49. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Noi l-am găsit pe acela. Și acum uitați-vă cum ajunge și Natanael la identitatea de copil al lui Dumnezeu. Că și el era în căutare. Și el era în meditare, se gândea la rostul vieții, se gândea la toate problemele care se întâmplă. Natanael a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Nici chiar așa măcar nu a ajuns la adevărata identitate. Un israelit în care nu este vicleșug. Cum poate foarte puțin exista un Israel, trebuia să vină la Iisus ca să capete identitate. Trebuia să se întâlnească cu Iisus și trebuia să primească mărturisirea sau mărturia lui Iisus despre el. Iată un israelit cu adevărat în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști, a zis Natanael? Și vedeți că trebuie să ajungă la identitatea, să-l cunoască că e Fiul lui Dumnezeu, că e Hristosul, nu-i numai un proroc. Nu-i numai un proroc, ci este Hristosul, este Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Te-am văzut când nu te vedea nimeni. Eu atunci te-am văzut. Natanael a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Și iată că de acum, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Ce identitate, ce realitate vei trăi de acum încolo, vei vedea cerul deschis, îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. N-am ajuns la Ștefan? Ce identitate a primit acest om al lui Dumnezeu, primul martir? Iată că văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Al treilea exemplu, famenul etiopian, fapte 8, de la 35 la 39. Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi, din toată inima se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A ajuns și el la recunoașterea Fiului lui Dumnezeu și asta îi dă și lui identitate și dreptul ca și el să se facă copil al lui Dumnezeu. A poruncit să stea scarul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Concluzia, Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Asta te mântuiește. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și implicația, care este implicația acestei găsiri sau acestei deveniri a identității? S-a dat dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu? Dacă crezi din toată inima, se poate? Ce urmează? Trebuie neapărat să se întâmple ceva. Păi ai ajuns la cunoștință, ai ajuns la credință, trebuie să ți se scrie actul de identitate. Cât se dă identitate de copil al lui Dumnezeu, de acum ai carte de identitate, de acum ai un act de identitate. Care e acesta? Care-i? Botezul? Ce mă împiedică să fiu botezat? Botezul confirmă noua identitate a copiilor lui Dumnezeu. De ce este așa de important botezul? Că nu actul fizic al cufundării în apă te mântuiește. Adică nu cerneala asta care se scrie pe un certificat de naștere sau pe un act de identitate. Nu aia te mântuiește, că cerneala asta poate scrie orice. Și pe ăla se poate tipări orice pe cartea de identitate. Însă faptul că se înscrie este un document oficial, este un document ștampilat, un document recunoscut, oriunde te duci, acesta este recunoscut. De aceea botezul ca mărturie publică, ca o mărturisire a credinței, cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, botezul pecetluiește această mărturie. Nu spune Scriptura că am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Cine nu mă va mărturisi înaintea oamenilor, nu-l voi mărturisi nici eu înaintea îngerilor și înaintea Tatălui. Botezul este confirmarea noii identități a copiilor lui Dumnezeu. Și spune Scriptura despre farisei că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Vei ajunge la identitatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Și foarte simplă implicația astăzi, identitatea Fiului lui Dumnezeu poate să fie și să devină identitatea noastră. Cuvintele lui Martin Luther răsună și până astăzi, Hristos s-a născut. Crede că s-a născut pentru tine. Și atunci și tu te vei naște pentru o viață duhovnicească. Hristos a biruit păcatul și moartea. Crede că a biruit pentru tine. Și atunci biruința lui va deveni și biruința ta. Amin.